Երևանում երեկոյան ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 4-ն է, շարունակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորությունը, հայ-թուրքական արձանագրությունների նկատմամբ դժգոհություն կա նաև Իսրայելը բնակ հայերից շատերի մոտ։
Եթե ցույցեմ, բայց հավաքում է այսպես ստացվում, վանկին տրանարա լուխերելու ծրակիրը գա։
Կովկասյան խաչմերուկ, համաշխարհային եւ մասնավորապես ռուսաստանյան տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի վրա։ Դեմոկրատիան Հայաստանում Վենետիկի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ջանի Բուխիկյան պատասխանում է մեր հարցերին։ Եվս մեկ անդրադարձ զինծառայող Էդվարդ Մերոյանի առողջական վիճակին։ Եվ վերջում, ձեր առողջությունը այսօրվա թողարկման թեման հոգեկան, նյարդային եւ վարքային խնդիրներն են, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է Սփյուռքյան հանդիպումները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող ասպարես պարբերականի փոխանցմամբ 3 Նյու Յորքում Փալաս հյուրանոցում նախագահը հանդիպել է ամերիկահայ կառույցների ներկայացուցիչներին հայեգապողական դաշնակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահին ներկայացրել են հայ-թուրքական արձանագրությունների նկատմամբ կուսակցության բացասական վերաբերմունքի դրդապատճառները նշելով որ մտահոգությունները նախևառաջ վերաբերում են սահմանների ճանաչմանը, ցեղասպանության պատմական ուսումնասիրությանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմանը։ Ասպարեզի հաղորդագրության համաձայն նախագահ Սարգսյանը լսել է դաշնակցության եւ հավաքին մասնակցող այլ կառույցների ներկայացուցիչների փաստարկները, սակայն իր դիրքորոշման մեջ անդրդվելի է մնացել։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն այսօր Բաքվի օդանավակայանում ասել է, որ Երևանում տեղի ունեցած բանակցությունները անցել են կառուցողական մթնոլորտում։ Վաղը մենք հանդիպելու ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ քննարկելու ենք բանակցությունների հետագա ընթացքը, ասել է ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Մոհամադ Էլ-Բարադեին Գովեստով է արտահայտվել միջուկային ծրագրի շուրջ գործակալության հետ թափանցիկ եղանակով համագործակցելու Իրանի դրսևորած պատրաստակամության մասին։ Այդ մեկնաբանությամբ Էլ-Բարադեին հանդես է եկել այսօր Թեհրանում, այն բանից հետո, երբ կողմերը համաձայնության են հասել հոկտեմբերի 25-ին ուրանի հարստացման գործարան փորձագետների տեսչական այց կատարելու հարցում։ Էլ-Բարադեին ասել է, որ Իրանի կողմից դա բեկումնային քայլ է, արևմուտքի հետ արճակատման փոխարեն համագործակցության քաղաքականություն իրագործելու առումով։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Թալիբ գրոհայինների հետ 3 տեղի ունեցած բախումներում զոհվել է 8 ամերիկացի եւ առնվազն 2 աֆղան զինծառայող։ Թալիբների կորուստների մասին տեղեկություններ չկան։ Մեծ Բրիտանիայի զինուժի բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Ռիչարդսը ասել է, որ Աֆղանստանի ռազմական կամպանիան սարսափելի վախճանք ունենա այն դեպքում, եթե դաշնակիցները լրացուցիչ զորամիավորումներ չուղարկեն այդ երկիր։ Սանդի Թելեգրաֆին տված հարցազրույցում գեներալն ասել է, որ ձախողումը Աֆղանստանում կվերածվի մեծագույն վտանգի արևմուտքի համար և կնպաստի աշխարհի տարբեր շրջաններում մահմեդական զինյալների ակտիվացմանը։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Աֆղանստանում կոալիցիոն ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ստենլի Մակ-Քրիստալը օրերս 40,000 լրացուցիչ զինուժ է պահանջել։ Չինաստանի վարչապետ Վեն Ժիբաոն այսօր Փենյանում հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Քիմ Չեն Իրի հետ։ Բանակցությունների օրակարգի մասին տեղեկություններ չկան, սակայն ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների հանդիպումը կարող է վկայել այն բանի մասին, որ Փենյանը պատրաստ է վերսկսել քննարկումները իր վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Հունաստանում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, ենթադրվում է, որ հաջողության կհասնի ներկայիս ընդդիմությունը, սոցիալիստական կուսակցությունը։ Ռուսաստանի ստացված հաղորդագրության համաձայն 3 Գրոզնիում հարձակմանը ենթարկվել եւ սպանվել է մի ոստիկան, հարևան Ինգուշայում հարձակմանը ենթարկվել եւ վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 2 ոստիկան։
<Sess->
Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է Նյու Յորքում, որը համահայկական ուղևորության երկրորդ հանգրվանն է։ Ամերիկյան ամենախոշոր քաղաքից նախագահը կմեկնի Լոս Անջելես, ապա մերձավոր Արևելք և Ռուսաստան։ Նախագահի նպատակն է լսել սփյուռքահայերի տեսակետներն ու ներկայացնել հայ-թուրքական երկխոսության վերաբերյալ իր տեսլականը, համոզել, որ հարևանի հետ հարաբերությունների բարելավումը վնաս չի հասցնի համազգային նշանակության հարցին։ Ֆրանսիայում հարյուրավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել, նույնը ըստ հայկական աղբյուրների, մասնավորապես ասպարեզի, երեկ տեղի է ունեցել Նյու Յորքում, մինչդեռ ոչ մեծաթիվ համայնքներում էլ դժգոհության ձայներ են հնչում, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Իսրայելահայերն անկասկած անտարբեր չեն սփյուռքում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների նկատմամբ, ընդդեմ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների։ Սեպտեմբերի 30-ին Երուսաղեմի, Հոյուդան և Ռակը միացյալ հայտարարությամբ հանդես եկան երկու երկրի՝ Թուրքիայի և Հայաստանի նոր փոխհարաբերությունների արձանագրության վերաբերյալ։ Այս գրությունը փոխանցվել էր Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվոյի հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանին և ուղարկվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Ըստ այս փաստաթղթի, երկու քաղաքական կառույցն էլ միանալով այս հայտարարությամբ իրենց ցայն են միացնում համազգային ահազանգին։ Ողջունել է կնահատվում սահմանների բացումն ու բարիդրացիությունը, բայց ոչ ներկայի սահմանների անխախտելիության խոստումը, մեր տարավոր ու պատմական հողերի պահանջից հրաժարումը, հայոց ցեղասպանության ճանաչման հայկական սերունդների պահանջից հրաժարումը և այլն։ Երկեջանոց այս հայտարարության վերջում էլ կուսակցությունները դիմում են Հայաստանի իշխանություններին հետևյալ խոսքերով, մեջ բերում են. «Սիրելի այրեր, հայոց երկրի, դուք կործելու եք ոչ թե միայն որպես Հայաստանի, այլ հայ ազգի ասպետներ և հաշվետու եք ոչ թե միայն ձեզ ընտրողած, այլ ամբողջ հայ ազգի առաջ», մեջբերման ավարտը։ Հայկական համայնքի հետագա անելիքների ու հայ-թուրքական փոխհարաբերությունների արձանագրության իսրայելահայերի համար արդեն գրանցված բացասական հետևանքների շուրջ զրուցեցին Երուսաղեմի հայ տատի հանձնախմբի անդամ Հոմենիտմենի ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի հետ։
Որը մենք մասնավոր աշխատանք չգայինք, որ մենք գնենք փոլոսալ գեհեդեվինք անցկացին։ Եվ հավանաբար շապատվամ ընթացին մենք ալ, ավելի եթե չուչսեմ, բայց հավակմա այս բիզնես սապիցմը վանքին տրանարակ լուղ պերելու ձրակիրը գա։ Բայց առաջում այդ բոլոր առաջարկներ են, ձրախեր են, բայց կորզավճան մասին չեր որոշում չի արնվա։
Բանայն է, որ տեսպանատուն կամ հյուպատոսարան Հայաստանի Հանրապետությունը Իսրայելում չունի, ուստի դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել նստացույցի վերաբերյալ։ Խոսելով արդեն իսկ իրենց ուղարկած հայտարարության մասին հավելեց, թե
մեր մեծ վեճը Թուրքիայի հետ, մեծ հարցը, որ գա Թուրքիայի հետ, նախ տեղասվանդն է, աբանշուշ հողային բանցն է, աբահովածին է, ադում ասին դասկած չգա, դեպ այդպիսի պատմական հարցի ու հարտության կձո փոխուստավության կձո պայմանակիր ստորակրվի ինքնապերապար մեծ տեղասվանդին ալ որոշապով գրնա դասկած դիդակտրվի։ Եվ արդեն մենք որոշ տեղերի մասած ենք, որ գարխ ու գարավարություններ, գարխ ու բերություններ, որոք մինչև այսօր տեղասվանդյուն ճանաչած էին, այլևս սկսած են երկմտանքի մեջ մտնալ, թե արդյոք իրօրին այդ որոշումը ճիշտ էր, թե ոչ։
Ըստ զրուցակցիս, բոլոր այն պետությունները, որոնք չնայած Թուրքիայից ունեցած դիվանագիտական ու տնտեսական հարաբերություններին ճանաչեցին հայոց ցեղասպանության բանաձևը, անշուշտ սփյուռքի ու հայկական կախտոջախների ճնշման տակ, մոտ ժամանակներս կվերանային իրենց որոշումները։ Շարունակելով թեման, հարցրեցինք, թե ինչ հետևանքներ այս հայ-թուրքական հանդիպումներն ունեցան Իսրայելում, հնարավոր է արդյոք աշնանային կամ հետագա կարդանային նստաշրջանում կրկին Քնեսեթում բարձրացնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։
Մեր հայ բերությունը ինք իր այս ներկա ընթացքով կգաշկանթե մեր բոլոր կարողականությունները, մեր բոլոր դրամատիկները։ Այսինքն փաստորեն ես չեմ դիեր քալդարի ամերիկացիներին ինչպես ցույց տալ, որ մենք ցույց տվենք, որ ուտեմպով կներգացնենք երիտասարդ թերեսներով վարասաններ ինչպես որ միշտ պիտի փերեսսե, որ մենք որին արդեն ընդունենք, որ այդ մեկը տրագեդի մներ, ածերի սկերությունը այդ առնչությամբ պատեն հստակեցված ունի, թեր հարցը քննեցեք, հաստատեցեք, սահմանեցեք եւ վերջը մահացնել տրեք օդաբերության։
Խոսքն այս պարագայում Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսին էր վերաբերում, որը միշտ էլ չի թաքցրել իր թուրքամետությունը, ավելացրեց նաեւ, որ
լուրջ կացության արժեվ ենք, այսինքն ցերասոնքեն նա դինայ մեր հողային բանսերն է, թե արդյոք մենք ինչպես դերքենք ուրե մեր մուշը ուրե վանը արդահանը, այդ երկրերից ինչպես դերքենք, ինչպես կարելի է ազգային բանսը դերական աշխարհական ինչպես կարելի է մեր ծերունքներ տասերագել, չեմ գիտի, ու ավելի լուրջ ապտակեն։
Ներկայումս ինչպես մյուս բյուրքի համայնքներում, այնպես էլ Իսրայելում թե հայ դատը եւ թե ավանդական կուսակցություններն ու բոլոր միությունները բարբերաբար հանդիպումներ ու հավաքներ են կազմակերպում, փորձելով ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Ըստ Հոմենիտմենի ատենապետի, Հայաստանի խորհրդարանը շատ արագ վավերացնի սահմանի բացման հարցը, իսկ սփյուռքի միակ հույսը Թուրքիայի խորհրդարանն է, որն այդքան էլ դրական տրամադրված չէ։
Մեր բոլոր հայաստանցիներ, մեզամբ մասամբ բոլորին բարակային իրենց առաջնահերթությունը դնդեսական վիճակն է, ընկերային վիճակն է, այդ մասին խոսեն, ոչ մեկ խոսի պատմական անցյալի մասին, ոչ մեկ խոսի ապահովության մասին, ոչ մեկ խոսի մեր քաղաքի մասին, հողերի մասին, բոլորին բարակային 95% գարդայդին բարձրաբար չէիս մեկի համարձակեցավ վարդային ամիսին, որ Հայաստանի արշալույսը Թուրքիո սահմանի բացում, այդպիսի արդայությունները գային։
Մեկ ու կես ամիս առաջ էր եղել հայրենիքում եւ համոզված է որ Հայաստանի տնտեսական վիճակն ու կացությունը այդքան ցանը չեն որպեսզի ծայրահեղ քայլերի դիմեն սահմանի բացումն իր մոտեցմամբ ոչ միշտ է դրական հետևանքներ ունենում այսօր Հայաստանում տասնյակ հազարավոր պարսիկներ են ապրում ճիշտ է Պարսկաստանը տարածաշրջանում մեծ տաշնակից պետություն է բայց թուրքական սահմանը բացելով որքան նոր էլեմենտներ մուսուլման ֆանատիկներ կարող են Թուրքիայի կողմից թափանցել Հայաստան մեր երկիրն է Սպարոն Սահակյանի կայուն երկիրը ի հաշիվ փակ սահմանների Հարցում Չեռնամորյան Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ
Մենք դեռ կվերադառնանք բուն ներհայկական հարցերին այժմ ամբողջ տարածաշրջանի մասին։ Երեք հարևաններին բնորոշ հանգամանքներից մեկը ճգնաժամն է, որն էլ ավելի է սրվում հատկապես այն պատճառով, որ ժամանակին մեծ թվով մարդիկ Հայաստանից, Վրաստանից, Ադրբեջանից մեկնել են Ռուսաստան, աշխատանք են գտել, բնակություն են հաստատել, սկսել են օգնել իրենց ազգականներին եւ հիմա, երբ հենց Ռուսաստանում է հրատապ դառնում գործազրկությունը, աշխատանքի, այսինքն ապրոստի միջոցի աղբյուրները սպառվում են։ Այս հարցերն են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները։ Թողարկումը պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության աշխատակից Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Рвас Сакеверишвили, экономический эксперт из Еревана, Андроник Теванян, директор исследовательского института политэкономии из Баку, Натик Джафарли, экономист, и рядом со мной в пражской студии находится журналист Демис Паландов, выпускник финансовой академии, он работал в различных российских изданиях, как экономический обозреватель ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа в связи с кризисом. Я хотел бы затронуть такой аспект проблемы, как повлияло падение российской экономики на кавказскую ситуацию. И этот вопрос я адресую Рывазу Сакеверишвили в Тбилиси, поскольку, насколько мне известно, доля денег, поступавших из России в Грузию до кризиса, составляла до 10% ВВП.
В принципе, самая большая проблема, которая стала перед Грузией вследствие экономического кризиса, который исходит по российской части, если можно так сказать, то это уменьшение трансферов, денежных трансферов, которые поступали из России в Грузию. Это деньги так называемых гастарбайтеров, это деньги той рабочей силы, которая родом из Грузии, но работает в России. Конечно, в этом смысле экономический кризис постиг не только Россию, но и Грузию. Количество трансферов уменьшилось. Трудно сказать, что очень существенно, но, в принципе, говорить о тенденции уменьшения можно с большой долей вероятности, тем более, что, в принципе, этот процесс уже наблюдается в течение, допустим, 1, 2 или 3 месяцев, а это уже больше года.
Ереван, Андроник Теванян. Насколько я понимаю, российская экономика – это, в общем, основной источник инвестиций в армянскую экономику. И, наверное, в Армении кризис в России ощущался очень остро. И ощущается.
Да, вы правильно заметили. По сравнению с Грузией у нас не то, что 10, а приблизительно 25% ВВП составляют частные трансферты из России. Называлась цифра плюс-минус 2 миллиарда долларов в год. Это по частным трансфертам. Также и у нас есть прямые инвестиции России. Основные инфраструктуры находятся под контролем российских компаний. Это энергетика, железная дорога, связь, сотовая и фиксированная. Значит, вот они очень глубоко представлены здесь. И, в принципе, за то время, когда вот цена на нефть была высоким, тогда мы ощущали положительные стороны этих процессов, и все время частные трансферты росли. Получилось так, что вот не имея нефти, армянская экономика заболела голландской болезнью, так называемой, то есть поступления из России, они были связаны прямо с высокими ценами на нефть, то есть российская экономика почувствовала положительные стороны этих процессов. Наши граждане, которые в основном там занимаются бизнесом, строительством и так далее, тоже почувствовали, и много было трансфертов. С отрицательной точки зрения, это на армянскую экономику повлияло насчет курса драма армянского по сравнению с долларом. То есть курс все время был в сторону драма, драм потяжелел, и у нас были проблемы с экспортом, и импорт все время рос. Сейчас разница в данный момент приблизительно в 5 раз в пользу импорта, и сейчас после вот тех процессов экономических, которые мы наблюдали в России, ну, сейчас тоже кризис как бы прямо ощущается, и называются цифры около 30% сокращения частных трансфертов, которые реально имеют свое влияние по официальным данным. В Армении за первые 8 месяцев уже спад ВВП составляет 18,4%. Это очень высокие показатели.
Натик Джафарли, Баку. Я так полагаю, что Азербайджан здесь оказался в лучшей ситуации, чем его соседи, и едва ли влияние российского кризиса было сколько-нибудь заметным.
Проблема в том, что и наших граждан, работающих в России, достаточно много. Называется цифра от 1,5 до 2 миллионов человек, которые являются гражданами Азербайджана, занимаются бизнесом в России. И, естественно, кризис в России, платежеспособность населения в России, когда пришло в упадок и начало падать, и это отразилось на доходах наших граждан, которые занимались там бизнесом, и трансферты из России в Азербайджан в этом плане тоже существенно уменьшились. Основные эти трансферты были в районы, направлены в районы, потому что из районов Азербайджана, не только из Баку, были очень много граждан, которые уезжали и работали в России. И это достаточно сильно поддерживало ту часть населения, которая жила в районах, и они достаточно много денег получали из России. Но вы совершенно правы еще в другом, что Азербайджан в отношении Грузии, Армении в меньшей степени ощутила эти проблемы, это еще раз благодаря ее величеству нефти. То есть, когда были высокие цены на нефть, Азербайджан скопил достаточно много средств, около 18 миллиардов долларов, которые позволило смягчить, эта подушка безопасности позволила смягчить влияние мирового экономического кризиса, но наравне с этим мировой экономический кризис повлек за собой падение цен на нефть, а это, естественно, существенно уменьшает и до сих пор продолжается эта тенденция дохода Азербайджана.
Денис Паландов, а как вообще Россия присутствует в экономиках стран Южного Кавказа? Есть какая-то тенденция, скажем, связанная с этим ли экономическим кризисом или с тем, который разразился в конце 90-х годов?
Ну, конечно, эта связь есть. Если смотреть в такой далекой ретроспективе, то можно сделать вывод, что, например, кризис 98-го года очень серьезно сказался на позиции России вообще на рынках стран СНГ, и эта доля очень серьезно упала. До 98-го года она составляла примерно 30%, а уже в 2000-х она сократилась до 12%.
А сейчас как это происходит? То есть такое же резкое падение участия российского бизнеса, российских денег?
Ну, сделать однозначный вывод сейчас достаточно трудно, потому что мы находимся, скорее всего, еще в середине кризиса. И какой будет результат, предугадать трудно. Тем более, что нужно ориентироваться не только на Россию, как это не единственный игрок на этом рынке. Есть еще Турция. Это очень важный игрок. Но обе страны, и Россия, и Турция в настоящий момент испытывают очень серьезные проблемы. И прогнозировать я бы не взялся. Какой будет итог, например, в следующем году?
Равас Сакиришвили. Денис Паландов затронул тему Турции. Турция действительно в регионе это такой серьезный конкурент России.
Ну, в принципе, исходя из статистики, Турция первый по объему торгово-экономический партнер Грузии, что вполне логично, это длится не первый год, а Россия, в принципе, в этом смысле из года в год теряет свои позиции, она сейчас на 5-м месте только, и не исключено, что к концу года откатится где-то в конец первой десятки. В принципе, сказать, что турецкий бизнес не активен в Грузии, наверное, неправильно, потому что из года в год, допустим, турецкие компании, частные государственные компании инвестируют во все большее количество секторов грузинской экономики. Это и энергетика, это и туризм, это и инфраструктурные проекты, это и банковский сектор и так далее и тому подобное. Исходя из того, можно сказать, что переориентация грузинского бизнеса на турецкий лад, если можно так сказать, как таковая в повестке дня не стоит, потому что это происходит само собой, если можно так сказать. А что касается российского участия, то, в принципе, тут тоже довольно-таки серьезные интересы представлены. Российские компании действуют в энергетике, в металлургии, в тяжелой промышленности, в банковском секторе и так далее и тому подобное. Так что российские и турецкие компании, в принципе, если можно так сказать, в определенном смысле делят между собой сферы интересов грузинской экономики. На сегодняшний день, во всяком случае, это выглядит именно так.
Андроник Тыванян, в связи с ожидающимся открытием границ, установлением дипломатических отношений с Турцией, открываются и колоссальные экономические перспективы, да, и, в общем, Армения, похоже, живет надеждами на то, что удастся преодолеть очень многие проблемы посредством установления и экономических отношений в том числе.
Ну, я бы не сказал, что вот у нас такие огромные надежды, чтобы после открытия границы все будет хорошо. Я на этот счет, кстати, пессимистически настроен, потому что здесь преобладает больше политики, чем экономики. Естественно, желательно было бы, чтобы граница открылась и были коммуникации альтернативные у Армении. Но сейчас такие процессы происходят, что я, по моим прогнозам, пока что не вижу реальных таких процессов. Ну, естественно, там будут подписаны какие-то соглашения и так далее, но так как разные предварительные условия ставятся и с той, и с другой стороны и так далее, пока сказать, что конкретные какие-то шаги будут, очень трудно. Сейчас у нас по территории Грузии есть товарообмен, который составляет около $300 миллионов в год. Ожидается, что будет и экспорт расти, и импорт между Арменией и Турцией, но пока что реальных таких шагов, во всяком случае, в этом году я не вижу.
Натик Джафарли Баку. Недавно были опубликованы цифры по Грузии. Там падение инвестиций составило порядка 80%. Какие цифры в Азербайджане?
Сокращение есть, тоже существенное. К сожалению, в азербайджанскую экономику основные инвестиции зарубежные шли только нефтегазовый сектор, в основном, то есть. И первый этап разработки Шахтаниза и трех других месторождений совместно с международными компаниями, практически инвестиционный путь завершен, сейчас идет разработка этих проектов, но с появлением другого проекта по Шахтаниз-2 ожидается большой приток второй волны, так скажем, инвестиций. Но, как я еще раз повторюсь, к сожалению, это только нефтегазовый сектор. Но есть другая тенденция. Уже третий год подряд в Азербайджане растет внутренние инвестиции, точнее, государственные инвестиции на инфраструктурные проекты. Могу вам сказать, что только в этом году составило больше $4 миллиардов. И сейчас идет разработка бюджета на 2010 год. И посмотрим. Наверное, скорее всего, цифра уменьшится, потому что цена на нефть падает. И в будущем году базовая цена нефти ожидается на уровне $45-50. А в этом году правительство заложило $70. Так что, когда будут принимать бюджет на следующий год, мы еще будем анализировать этот процесс. Но внешние инвестиции за последние 3 года уже начинают уступать. В этом году полностью уступили внутренним государственным инвестициям.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկ, տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը հարավային Կովկասի վրա թողարկումը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին.
Денис Паландов, потому что говорил Рвас Гришвили, можно сделать вывод, что Россия теряет свои позиции не только политические, но и экономические на Южном Кавказе, или все-таки ей удается где-то добирать за счет каких-то отдельных проектов?
Ну, если смотреть на какой-то большой тренд, то, безусловно, Россия теряет свои позиции. Хотя, конечно, даже в Грузии, несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, все равно есть проекты. Например, недавно ВТБ увеличил свою долю в своей дочке грузинской. Идут разговоры, весьма политизированные, о железной дороге, о Ингурской ГЭС. То есть все равно это вопрос участия российского бизнеса. С Арменией, естественно, ситуация иная. Россия остается и, я думаю, еще долго будет оставаться основным партнером Армении. С Азербайджаном тут, конечно, я в целом соглашусь. Эта экономика очень похожа на российскую по структуре. 90% экспорта составляет нефть и нефтепродукты. И думаю, что тут доля России не будет резко меняться в ближайшее время.
Натик Джафарли сказал о том, что инвестиции в основном поступают в нефтегазовую отрасль. А что вообще с программами диверсификации экономики? Как-то удалось переориентировать, ну, даже не на выживание в условиях кризиса, а просто сделать, может быть, экономики южнокавказских стран чуть более эффективными за последние годы? Эрвас Сакеваришвили.
В отличие от Азербайджана и России, допустим, да, в Грузии нет какого-то такого опорного сектора в виде нефтегазового, да, в Грузии, в принципе, выделить какую-то одну конкретную отрасль, которая, если можно так сказать, тащит за собой всю экономику, в принципе, нет. Если, опять же, судить по статистике, то лидер, локомотив роста грузинской экономики – это банковский сектор. Сектор, который понес колоссальные потери в результате глобального экономического кризиса и, что не менее важно, в результате войны с Россией. Этот сектор постепенно восстанавливает позиции и выходит на докризисные показатели. Но, несмотря на это, в принципе, там опять остаются очень серьезные проблемы. Я могу привести только одну цифру. Вот только за месяц число просроченных кредитов увеличилось на 40 тысяч единиц. Было 238 тысяч в начале сентября, а 1 октября уже 278 тысяч. Исходя из этого, ожидать какой-то бурный рост в этом секторе не приходится. А что касается остальных секторов, которые в прямой зависимости от банковского сектора, то там ситуация еще тяжелее. Исходя из этого, Грузия надеется и строит свои надежды на ту международную помощь, которую она получает из-за рубежа после войны. Это, вы знаете, где-то около 4,5 миллиардов долларов, которые страна должна получить за ближайшие 3 года. И именно опираясь на эти деньги, планирует грузинское правительство, и не только правительство, но и частный сектор, все те крупные проекты, которые могут быть осуществлены в течение ближайших лет. Вот, допустим, правительство только в этом году на инфраструктурные проекты модернизации дорог отправило 500 миллионов лари. Это очень солидная сумма для Грузии. Из этой же международной помощи получают помощь и частный сектор, особенно тот же самый банковский сектор.
Кстати, эта международная помощь дала основание не понижать кредитный рейтинг Грузии. У меня аналогичный вопрос в Ереван. Андроник Таванян, скажите, какая-то диверсификация экономики осуществлялась в последние годы?
До кризиса у нас основными отраслями, локомотивами в экономике были строительство и сфера услуг. Естественно, после вот кризисных явлений все эти отрасли уже находятся в упадке. Сокращение строительства на 50% по данным Минстат за первые 8 месяцев. Сокращение сферы услуг тоже ощутимое. Но у нас сейчас можно назвать основные 3 сектора, которые являются локомотивами, как бы в реальном секторе. Это сельхоз, значит, строительство и сфера услуг как один из ветвей развития экономики. Но, естественно, банковский сектор тоже у нас какое-то количество, вот какой-то объем имеет, но это не является у нас локомотивом. Насчет диверсификации за вот этот кризисный период мы так не наблюдали. Как бы сейчас правительство у нас действует в режиме пожарника. То есть где-то что-то горит, они какие-то средства выделяют на эти отрасли. Тут бюджетный проект, который был поставлен уже на следующий год, говорит о том, что пока таких концептуальных изменений не намечается.
Натик Джафарли, нанотехнологии, развитие которых, говорят в России, это предмет для зубоскальства, но, тем не менее, вот хотя бы сама идея диверсификации, она как-то, пусть даже в такой комической форме, но формулируется. Что у вас?
Пока что наше правительство до нанотехнологий не дошло и не ударилось в эту отрасль, но насчет диверсификации экономики, к сожалению, здесь плачевная ситуация. Года из год зависимость бюджета и экспорта страны растет, зависимость от нефти и газа. Здесь коллега озвучил цифру 90%, но вместе с газом и химической промышленностью доля экспорта нефти и газа в азербайджанском экспорте возросла уже до 97% практически. Это уже официальные данные. Азербайджан всегда был ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции, в основном в Россию. Сейчас это в экспортной доле составляет даже меньше 0.5%. То есть диверсификация экономики, несмотря на официальную риторику правительства, которая иногда напоминает об этом, в реальной жизни, в реальном секторе экономики это, к сожалению, не совсем видно. Даже единственная отрасль, которая как-то развивалась за эти 3-4 года во время, когда пошли большие нефтяные деньги в Азербайджан, это строительный сектор, но уже начиная с начала 2009 года и в частном строительном секторе приостановили большое количество проектов, там строительство домов, а вот в государственном секторе наблюдается рост, как я уже сказал, за счет госинвестиций, и строительный сектор немножко развивается и тянет за собой, но основа этого развития тоже нефть. В принципе, это не совсем диверсификация в классическом смысле этого слова.
Демис Паландов, на ваш взгляд, есть какое-то общее свойство у экономик южнокавказских стран, которое, скажем, или выгодно отличает их от России, или, напротив, позволило кризису ударить по ним больнее?
Трудный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, это очень похожие экономики, у которых одни и те же проблемы. Вот если мы говорим о диверсификации, то, конечно, и Грузия, и Армения, и Азербайджан, и Россия, с этим у них очень-очень большие проблемы. Я бы выделил отдельно инвестиции в частный сектор. Это очень важный момент, который говорит о долгосрочных перспективах экономики. Ну, расхожее мнение, что в Закавказье, в принципе, частный сектор достаточно развит. Частный малый бизнес, особенно малый бизнес, это очень важный момент. Но последние данные, вот, например, по Грузии, которые предоставил Standard & Poor's, показывают, что именно в этом секторе очень серьезное падение. Вот если будет падение в частном секторе, то это ставит вопрос о будущем экономики на ближайшие там 3-5, а возможно и 10 лет. И тут ситуация выглядит плачевно. Ну, в России она тоже выглядит плачевно. С малым бизнесом так ситуация еще хуже, наверное.
Последний вопрос. Можно ли говорить о том, что уже складывается или сложится в какой-то отдаленной перспективе единое экономическое пространство южно-кавказских стран? Равасы, Кивиришвили, Тбилиси.
В принципе, у этой проблемы два аспекта. Это экономический аспект и политический аспект. Политический аспект, с этим все понятно. Пока тут очень серьезные проблемы. Исходя из этой проблемы, говорить об едином экономическом пространстве очень трудно. Что касается экономической части, то определенное экономическое сотрудничество, конечно, есть, но оно носит более стихийный характер, чем какой-то организованный или как-то поддержанный со стороны государства.
Ереван, Андроник Тиванян.
Я скорее соглашусь с моим грузинским коллегой, так что вот политики пока что много в регионе, очень много конфликтов, нерешенных вопросов, а так сотрудничество, в принципе, было бы естественным и помог бы всему государству, но пока что в ближайшей перспективе я этой возможности в формате трех государств пока что не вижу. В двух, возможно, естественно, с Грузией у нас есть отношения, с Азербайджаном желательно было бы, чтобы тоже было, но сейчас реально об этом говорить не приходится. Я думаю, что Азербайджан и Грузия очень хорошо сотрудничают, так что вот в тройном формате пока что я не вижу возможностей.
Натиг Джафарли, Баку. Я так понимаю, что Азербайджан больше заинтересован в отношениях с внешним миром, Западом, нежели с соседями.
Я бы так не сказал, честно говоря, с Грузией у нас прекрасные отношения, экономические отношения тоже развиваются, инвестиции в грузинскую экономику со стороны нашего нефтяной компании «Сокар» и железных дорог растет, по последним данным, около миллиарда долларов приблизительно за эти последние два года было вложено в грузинскую экономику со стороны азербайджанских компаний. В принципе, сотрудничество идет, и сотрудничество идет по нарастающей, но я соглашусь со своими коллегами и в Ереване, и в Тбилиси, Тбилиси, в том, что политический аспект этого вопроса, конфликта, который есть между Азербайджаном и Арменией, Нагорно-Карабахский конфликт, естественно, большой тормоз в взаимоотношениях между нашими странами вообще в целом в регионе. Конфликтные ситуации, когда разрешатся, естественно, экономический подъем, экономическое взаимоотношение наших трех республик будет идти по нарастающей, в этом я уверен.
Денис Паландов, а вот на идее российско-кавказского экономического пространства, я имею в виду не такие эпизодические отношения, а развивающиеся и широкие, на этой идее можно, в общем, поставить крест, да?
Ну, я бы поставил этот крест, потому что, ну, не собственной рукой я его ставлю, его поставила, собственно говоря, Россия. Ну, и потом нужно понимать, что экономические интересы закавказских республик все-таки серьезно отличаются от экономических интересов России. В том числе тот же Азербайджан является конкурентом России на рынке энергоносителей. Соответственно, Грузия является конкурентом на рынке транзита энергоносителей. Это конкурирующие нефтепроводы и так далее. Не думаю, что интеграция будет набирать какую-то силу, это очень сомнительно. Тем более, что очень крупных игроков, то есть у Евросоюза и у Соединенных Штатов Америки есть свои интересы на этом рынке. Я думаю, будет происходить такая медленная дезинтеграция, но она уже, собственно, и происходит.
Благодарю вас, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Рвас Сакеверишвили, экономический эксперт, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского института политэкономии, из Баку Натиг Джафарли, экономист. Рядом со мной в пражской студии находился журналист Демис Паландов, экономический обозреватель ряда российских изданий. Вел программу Андрей Бабицкий.
Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ներկայացրեց Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության աշխատակից Անդրեյ Բաբիցկին։ Շարունակում ենք ծրագիրը Դեմոկրատիան Հայաստանում։ Վենետիկի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ջանի Բուկիկյոն պարբերաբար Հայաստան է այցելում սկսած անցած դարի 90-ականների կեսերից։ Օրերս նա արժանացել է պատվո շքանշանի։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա ամփոփել է անցած 15 տարիները, խոսել է Հայաստանի նվաճումների և տակավին չկատարած աշխատանքի մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը լուրջ առաջընթաց է ապրել ժողովրդավարության հաստատման առումով, բայց ասեմ, որ իրավիճակը պետք է ավելի բարելավել, քանզի այս երկիրը պետք է դառնա շատ ավելի ժողովրդավարական։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին նման հայտարարություն արեց Եվրախորհրդի ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով հանձնաժողովի, կամ ինչպես ընդունված է անվանել, Վենետիկի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ջանի Բուկիկյոն։ Մեր հարցին, թե անցած տարվա հայաստանյան նախագահական ընտրություններից և մարտյան դեպքերից հետո էլ է նա համարում, որ Հայաստանը լուրջ առաջընթաց է ապրել ժողովրդավարության հաստատման ճանապարհին, Վենետիկի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը պատասխանեց.
Je répète que par rapport à 1995,
իրականում կարծում եմ, որ 1995 թվականի համեմատ ժողովրդավարության իրավիճակը շատ ավելի ազատ է եւ շատ ավելի զարգացած, եւ ինքներդ դուք այդ հարցերը տալով հասկանում եք, որ իրավիճակը շատ ավելի լավն է, բայց կրկնեմ այն, ինչ ասացի երեք, երբ ինչ շնորհեցին Հայաստանի պատվոշքանշանը, որ դեռ շատ մեծ աշխատանք կա կատարելու եւ շատ մեծ ճանապարհ կա անցնելու, որպեսզի այն, ինչի դուք ասել եք, այն ժողովրդավարությունը, որը դուք ցանկանում եք տեսնել, դառնակայուն։ Չեմ կարող ասել, որ այսօր իրավիճակը Հայաստանում ավելի վատն է, քան 15 տարի առաջ։ Կարծում եմ, որ դուք ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ շատ ավելի լավն է։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր գոհ չեն, եւ դա նորմալ երևույթ է, նրանք ճիշտ են, որովհետեւ իրավիճակը կարելի է բարելավել։ Ջանի Բուկիկյոին դիմեցինք, թե այն բանից հետո, երբ Հայաստանի նախագահը հրամանագիր ստորագրեց իրեն Բուկիկյոին պատվոշքանշանով պարգևատրելու մասին, կարծիք է հնչել, թե դա պետք է որպես կաշառք ընկալել Վենետիկի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարին։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, հարցրեցինք Բուկիկյոից։
Je viens à Mini depuis 1995.
15 տարի է, ինչ գալիս եմ Հայաստան, 1995-ից սկսած, միշտ ասել եմ այն, ինչ մտածում եմ, և շարունակում եմ ասել այն, ինչ մտածում եմ։ Ճիշտ է, երկու ամսից թողնելու եմ իմ պաշտոնը, բայց այդ ժամանակահատվածում էլ ասելու եմ այն, ինչ մտածում եմ։
Pour les deux mois qui me restent de fonction, parce que je quitterai mes fonctions en novembre.
Ջանի Բուկիկյոյից խնդրեցինք նաև մեկնաբանել այն փաստը, որ թեև Հայաստանի օրենսդրությունը իր շատ կողմերով մոտ է կամ նույնիսկ համահունչ է եվրոպական չափանիշներին, սակայն գործնականում մենք շատ հեռու ենք եվրոպական օրենքներով ապրող երկիր լինելուց։
Հայաստանի խնդիրը հենց դրանում է կայանում։ Այո, օրենսդրությունն իրապես վատը չէ տեքստային առումով, չնայած կարելի է որոշ կողմեր բարելավել, բայց իրական կյանքում օրենսդրության կիրառական մեխանիզմները բարելավված չեն, եւ դա պետք է բարելավել։ Ես խոսեցի երթերի հանրահավաքների օրենքի մասին, երբ անցած տարվա մարտ ամսին այդ օրենքի մեջ կատարվեցին շատ կոպիտ փոփոխություններ։ Ելնելով ձեզ հայտնի իրավիճակից, մենք միանգամից դա քննադատության ենթարկեցինք եւ ասացինք, որ այդ փոփոխությունները պետք է հանվեն, ու նորից բարեփոխվեց այդ հին օրենքը, եւ իշխանությունները նույնիսկ առաջ գնացին ու ավելացրեցին, թե ինքնաբուխ տեղի ունեցող երթերի հանրահավաքներին էլ թույլտվություն պետք է տրվի։ Ինչու՞։ Ուրեմն օրենքը լավն է, բայց գործնականում այն լավ չի կիրառվում, որովհետեւ ոստիկանության կողմից տրված թույլտվությունները որևէ կերպ հիմնավորված չեն։ Թե ինչու ոչ, կամ ինչու այո, եւ եթե կազմակերպիչը ցանկանում է գնալ դատարան ու բողոքել, թե ինչու իրեն թույլ չեն տալիս երթ անցկացնել, դատարանը բավարար փաստարկներ չի գտնում, որպիսի որոշում կայացնի։ Ի վերջո տեղի ունենում այն, որ տվյալ կազմակերպությունը չի դիմում դատարան, որովհետեւ նախապես գիտի դատարանի պատասխանը, եւ արդյունքում լրիվ չեզոքացվում է դատարանի դերը, ու դա շատ վատ է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Լրատվամիջոցները բազմից են անդրադարձել կոնկրետ մեկ դեպքի՝ զինծառայող Էդվարդ Մերոյանի առողջական խնդրին։ Զինծառայողի մայրը պնդում է, որ որդուն ընդհանրապես չէր կարելի զորակոչել։ Թեման շարունակում է մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական պարզաբանում է հրապարակել Քիշմիշ Քլանի կողմից պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին ուղված բացնամակի առնչությամբ։ Բացնամակում հիշեցնեմ, Քիշմիշ Քլանը պաշտպանության նախարարից խնդրում էր առողջական վիճակի պատճառով զորացրել սահմանապահ զորքերում ծառայող իր որդուն Էդվարդ Մերոյանին։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական պարզաբանումից պարզ է դառնում, որ Էդվարդ Մերոյանին վաղաժամ չեն զորացրի։ Նախարարության մամլոցառայության փոխանցմամբ Մերոյանը բուժզննում է անցել, բուժզննման արդյունքներով նրա մոտ պաթոլոգիա չի հայտնաբերվել։ Նա պիտանի է ճանաչվել ոչ շարային զինվորական ծառայության համար։ Զինծառայողի մայրն այս որոշման հետ համաձայն չէ, նա առարկում է, եթե իր տղան կարողանար, կծառայեր մինչդեռ ամիսներ շարունակ իր որդին հոսպիտալում է անցկացնում։ Ծառայությունը սկսելուց ընդամենը 1 ամիս անց 2008 թվականի դեկտեմբերից Մելոյանը տեղափոխվել է հոսպիտալ թևի կոտրվածքով։ Կոտրվածքը բարդ է եղել, թևը վիրահատվել է եւ այժմ էլ նորմալ չի գործում, պնդում է մայրը։
Ես համաձայն չեմ, որովհետեւ երեխես կանգատները ունի, իր տվատանուն է չհաշված, թևը չի աշխատում, պահանջում եմ զորացրել իմ երեխա։
Քիշմիշ Քլանի կարծիքով այս ամենի պատճառն այն է, որ իր որդուն զորակոչել են բանակ, հաշվի չառնելով, որ վերջինս սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Դրա պատճառով տղան 2007 թվականին 1 տարով տարկետում ստացել է զինծառայությունից։ Դա հաստատում է պաշտպանության նախարարությունը։ Տարկետման հիմք է հանդիսացել 2005 թվականին Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի տված եզրակացությունը, որ Մերոյանը սրտի հետ կապված խնդիր ունի եւ որ նրան լրացուցիչ հետազոտություն է անհրաժեշտ կես տարի անց։ Լրացուցիչ հետազոտությունները արդեն որևէ պաթոլոգիա չեն արձանագրել եւ Մերոյանը 2008 թվականի նոյեմբերին զորակոչվել է բանակ։
Ինչ պատահեց, որ 23 օր հետո ընկավ երեխաս։ Պատրցել էր սիրտը, ընկավ բարդկոտեվածքը ստացավ։ Արդեն 10-րդ ամիսն է, հոսպիտալում է, տանում են վարչություն, հետ են բերում, 5 անգամ տարի հետ են բերել։ Հիմա այսօրվա դրությամբ վարչությունում է։
Պաշտպանության նախարարության հրապարակած պաշտոնական պարզաբանումը հաստատում է Քիշմիշ Քլանի պատմածը։ Պարզաբանման մեջ մանրամասն ներկայացված է, թե քանի անգամ է Էդվարդ Մերոյանը տեղափոխվել հիվանդանոց եւ որքան ժամանակ է այնտեղ անցկացրել։ Ինչ վերաբերում է սրտի հետ կապված խնդիրներին, պարզաբանման մեջ նշված է, որ հետազոտությունների արդյունքում որևէ պաթոլոգիա չի հայտնաբերվել։ Դիմեցինք Արմենիա Բժշկական Կենտրոնի բժշկինով 2005 թվականին եզրակացություն էր տվել, որ Մերոյանը սրտի հետ կապված խնդիր ունի։ Բժիշկը հայտնեց, որ սրտի արատը, որի մասին ինքը նշել է եզրակացության մեջ, բավական դժվար է ախտորոշել։ Այդ իսկ պատճառով ինքը նշանակել է լրացուցիչ հետազոտություն։ Լրացուցիչ հետազոտություններ կատարվել են Պաշտպանության նախարարության տվյալներով։ Մերոյանը այս տարվա օգոստոսին ստուգվել է Մխիթար հրացու անվան բժշկական համալսարանի կլինիկայում, իսկ սեպտեմբերի սկզբին Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոնում, և որևէ պաթոլոգիա չի հայտնաբերվել։ Այժմ Մերոյանին կրկին ուղարկելու են զորամաս ոչ շարային ծառայության։ Մայրը, սակայն, կարծում է, որ զորամասում իր որդու ոչ շարային լինելը որևէ կերպ չի արտահայտվի, քանի որ ամենասկզբից էլ որդին նույն կարգավիճակով է զորակոչվել, բայց ծառայել է ինչպես բոլորը։
Զին կոմիսարիատից ուղարկել էին նույն վիճակով ոչ շարային, հասել էր ընդեղ, ասել էին չգայր հասնես ստեղ։ Էլի նույն արյատները փակել էր, նույն վիճակով ծառայել էր ինչպես բոլոր զինվորները։ Նույնը հիմա պետք է անեն։
Այն, որ շարային ծառայության համար ոչ պիտանի նշումը հաճախ անտեսվում է զորամասերում, փաստում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմական և զին ծառայողների հարցերով խորհրդական Ռուստամ Մահմուդյանը, ով պարբերաբար դիտարկումներ է իրականացնում զորամասերում։
Մենք հանդիպել ենք բազմաթիվ զին ծառայողների զորամասերում, որոնց և զինվորական գրքույկներում և իրենք էլ հայտնել են, որ ենթակայան եղել ոչ շարային ծառայության, մինչդեռ ծառայություն են անցնում այն բոլոր ընդհանուր կանոններով, որոնց նախատեսված են պիտանի շարային ծառայության համար զին ծառայողների համար նախատեսված պայմաններով։
Մերոյանի մայրը, որդու խնդրով ոչ միայն բացնամակ է գրել Պաշտպանության նախարարին, այլև դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Ռուստամ Մահմուդյանն ասում է, վերջին երկու տարիներին այս կարգի բողոքներն ավելացել են։
Դժբախտաբար վերջին երկու տարիներին ավելացել են հենց այն բովանդակության դիում բողոքներ, որոնք վերաբերվում են ոչ օբյեկտիվորեն, ոչ մանրակրկիտ բժշկական հետազոտություններ անցկացելու և դրանց արդյունքում հիվանդ երեխաներին զորամասել զորակոչելու կապված խնդրին։
Բողոքների թվի աճի պատճառները և օբյեկտիվ են, և սուբյեկտիվ, ասում է Մահմուդյանը։ Նախ երիտասարդներին հաճախ մանրակրկիտ և օբյեկտիվ չեն հետազոտում, բացի այդ այժմ զորակոչվում է 90-ականներին ծնված սերունդը, և առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երիտասարդներն ավելի շատ են, քան նախկինում։ Այս տարվա աշնանային զորակոչի մեկնարկը արդեն մի քանի օր է տրված է, զինվորական կոմիսարիատների և հիվանդանոցների միջանցքները լեփլեցում են իրենց հերթին սպասող երիտասարդներով։
Ինչ կանգնած
ես։ Սրտի պրոբլեմ, ցավոսներ կան,
ստեղ կրծքավանդակի դեֆորմացիա։
Բժիշկները ասում են, որ առողջական խնդիրներ ունեցողների թիվը բավական մեծ է։
Սրտի պրոբլեմները շատ են ընդհանրապես, ռիթմի խանգարումներ, բնածին առատներ, ուրախից դեֆորմացիաները շատ են։
Նույնն է փաստում նաև Ռուստամ Մահմուդյանը։
Այսօր մեր զինվաճուրերում առկա է մեծականակ թվով հիվանդություն ունեցող զինծառայողներ։ Դա այդ փաստը միանշանակ մենք կարող ենք արձանագրել ավելին վերջին երկու ամիսների ընթացքում կատարած այցելության դիտարկումներին ցույց տալիս։ Դժվարանում եմ պատասխանել, թե դա թվականակի լրացման հետ է կապված, թե որ ասեմ, շատ զորամասերի հրամանատարական կազմ ունի համամիտ է մեր այն կարծիքին, որ իրականում հիվանդ զինվորները բանակին որևէ օգուտ չեն բերում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք Կիրակնորյա ավանդական վերջին խորագիրը՝ Ձեր առողջությունը։ Այս մի թողարկման թեման հոգեկան առողջությունն է։ Լսենք շարքի հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանին։
Առողջ լինելը պայմանավորված չէ միայն հիվանդության կամ ֆիզիկական արատների բացակայությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բնորոշմամբ առողջությունը դա ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական բարեկեցության վիճակ է։ Նույն կազմակերպությունը փաստում է, որ հոգեկան, նյարդային և վարքային շեղումները լայն տարածում են ստանում աշխարհի բոլոր երկրներում։ Հոգեկան առողջության հետ կապված ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, ինչ միտումներ ունենք այսօր և ինչ լուծումներ կարելի է առաջարկել մեր երկրի համար, եթե հաշվի առնենք, որ ունենք բազմաթիվ սոցիալական և տարբեր այլ խնդիրներ։ Այս հարցերն ենք քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Բժշկական Հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանի, Ստրես կենտրոնի տնօրեն Սամվել Սուքյասյանի և Հայկական Հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանի հետ։ Պարոն Սողոյան, նախ ինչ թվեր և միտումներ ունենք այսօր։
Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստան նույնպես, առկա է որոշ հիվանդությունների, այդ թվում նաև հոգեկան վարքային շեղումների աճ։ Ընդհանրապես միտումները բավական վատատեսական են, որովհետև եթե նայում ենք ընդհանուր թվերին, ապա հաշմանդամություն առաջացնող հիվանդությունների մեջ դեպրեսիան հիմնական զբաղեցնում է 4-րդ տեղը, եւ բոլոր կանխատեսումներով 2020 թվականն են կարող ասել 3-րդ կամ առաջին տեղին, այսինքն գնալով տարածվածությունը ավելի է մեծանում։
Պարոն Սուքեսյան, խոսեք պատճառների մասին։ ինչու այս միտումները ունենք եւ ոչ դեպի լավը։
Պատճառները այնքան շատ են, որ լուրջ իրական կոնկրետ պատճառը առանձնացնելը բավական բարդ է, հատկապես հոգեկան խանգարումների դեպքում, որտեղ նախ եւ առաջ հոգեկան խանգարումը դա զուտ միայն հոգեկան տրավմայի, հոգեկան ապրումի հետևանք չի։ Անպայման դեր ունեն, եւ շատ կարեւոր դեր մարդուն է ֆիզիկական առողջությունը։ Հոգեկան խանգարում ձևավորվելու համար շատ կարեւոր դեր եւ տեղ ունեն սոցիալական իրավիճակը, տնտեսական իրավիճակը, տեխնիկական հագեցվածությունը։ Եթե ընդհանուր ասենք համաշխարհային տենդենսը վերցնենք, գիտեք պատճառներից հիմնականը նա, որ աշխարհը դարել է ավելի ստրեսահագեցված, ստրեսը դարել է համատարած, տարածված մի երևույթ։ Հայաստանը այդ շարքից բացառություն չի, բայց մյուս կողմից մենք ունենք նաեւ մեր յուրահատուկ ստրես ների ձևերը, ստրեսների տեսակները, դրանց խորությունը, դրանց տևողությունը, հա, սպեցիֆիկան ամեր։ Մենք հետ խորհրդային երկիր ենք, սա արդեն արժեքային համակարգի ստրեսը, մենք զարգացող երկիր ենք, այսինքն մենք դեռ չունենք արդյունաբերական հստակ կառուցված տնտեսական լավ շինություններ, հա, ամեն ինչը մեր մոտ դեռ աճողական է։ Մենք մի հասարակություն ենք, որ ունիկալ ենք այն առումով, որ սոցիալիզմից հետ են գնացել ֆեոդալիզմ, ուզում ենք մոտենալ կապիտալիզմին։ Մյուս կողմից մենք վատ առողջություն ունեցող ազգ ենք, ֆիզիկական առողջություն ունեցող ազգ ենք, սրանք էլ իրենց հերթին նպաստում են եւ որպես պատճառ եւ կողքից գործոն բարձրացնող հիվանդությունների թվի, քանակի եւ որակի աճման։ Միանշանակ մյուս կողմից էլ կան հիվանդություններ, որոնք որ ժառանգական, գենետիկական բնույթ մեխանիզմ ունեցող հիվանդություններ, որոնք անկախ ամեն ինչից անպայման պետք է դրսևորեն եւ դրսևորում են։ Նույն չարքի հիվանդությունները հիմնականում ֆսիխոզներն են, որոնք որ ըստ մեր Հայաստանի վիճակագրության միանշանակ աճել են, ինչքան ես հիշում եմ, 30-35,000 էր 90-ական թվականներին, 2000-ի սկզբին ընդհանուր հաշվարված հիվանդների թիվը, հիմա 43-ա, ես համոզվացել որ թիվն աճելու է։
Պարսոյան, ըստ ձեզ հիմնական պատճառները որոնք են։
Նախ պետք է ասենք, որ հոգեկան խանգարումներից որևէ մեկը երաշխավորված չէ, եւ դրանով հիվանդանում են բոլորը, անկախ իրենց սոցիալական, կրոնական, ռասայական, քաղաքական պատկանելիությունից։ Բավական լուրջ պաշտպանական մեխանիզմներ ունի մեր ազգը, բայց այդ պաշտպանական մեխանիզմները որոշ դեպքերում, երբ որ այն իրավիճակում չի լինում, որին ինքը սովոր է, սկսում են հակառակ էֆեկտը տալ եւ նպաստում են հիվանդությունների առաջացման, որ բավական տարածված են նաեւ քողարկված դեպրեսիաները, այսինքն մարդը գանգատվում է սոմատիկ հիվանդությունից, սրտային կամ ստամոքսաղիքային տրակտի կամ գլխացավերից եւ այլն։ Եթե այստեղ մենք գործ ունենք բուն պատճառի քողարկված դեպրեսիայի հետ, ապա բոլոր սոմատիկ բուժումները կարող են վիճակը լավացնել, բայց բուն պատճառի վրա չեն ազդի, եւ մարդը երկար ժամանակ անարդյունավետ կբուժվի։
Փաստորեն դեպրեսիան հոգեկան խանգարման տեսակ է, շատ ժամանակ մենք լսում ենք այդ դեպրեսիա բառը, բայց ոչ մեկ որպես հիվանդություն դա չի ընդունում։
Ուրեմն ավելի հասկանալի լինելու համար էսենս ասենք, կան հոգեկան հիվանդություններ եւ կան հոգեկան խանգարումներ, այսինքն հոգեկան հիվանդությունը դանդ իրոք շատ լուրջ գենետիկական մեխանիզմներով պայմանավորված վիճակներ են, որոնք կյանքի որևէ մի փուլում ինչ-ինչ պատճառներով կարող են դրսևորվել, բայց հոգեկան խանգարումը դրանք բավական տարածված, ոչ թե բավական տարածված, դա բոլորս էլ այդ ապրումները մեր կյանքի ինչ-որ փուլում, ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-որ մի ձևով ունենում ենք, այսինքն դա դեռ հիվանդություն չի, դա մեր հոգեկանի եւ ֆիզիկականի եսի արձագանքն է մեր շրջապատում մեզ հետ կատարող իրադարձությունների վրա, այսինքն դեպրեսիայից պետք չի վախենալ, հետ ստրեսային խանգարումից պետք չի վախենալ, դա մեր օրգանիզմի արձագանքն է ինչ-որ մի տրավմայի վրա, այնուհետև մենք բոլորս ենթարկված ենք դրան, բայց մյուս տեսակետը կա դեպրեսիայի հանդեպ, որ դեպրեսիան անմեղ, միաննշան, մի երևույթ է, չէ՞, տես բանել չկա, տես բանել չկա, քանի որ դա արդեն ձևավորված, իր նշաններով ընթացող, իր օրնաչափությունով զարգացող վիճակ է, որը անպայմանորեն պահանջում է միջամտություն, ալհարց թե ինչ աստիճանի, բժշկի միջամտություն, հոգեբանի միջամտություն, գուցե հարազատների մեղմիկ ինչ-որ մի հատ մտոլոր զրույց, հա, վերլուծություն, գուցե մի գավաթ գինի, գուցե մի փոքրիկ բաժակ կոնյակ, որ այդ պրոբլեմները կարա լուծել, բայց ասենց ասեք, չենք վախենում, բայց նաև մենք իրան չենք անտեսում, որտեղ դեպրեսիայի տակ շատ բան է թաքնված, եւ ինչպես ասեց Սողոյանը, եւ ֆիզիկական հիվանդություններ, եթե ֆիզիկական հիվանդությունն է բերում դեպրեսիայի, դեպրեսիան կարող է լինել եւ շատ լուրջ հոգեկան հիվանդության նախտանշան, եւ դեպրեսիան կարող է լինել ամենաթեթե ֆսիխոգեն հոգեցին ինչ որ մի դեպքի վրա առաջացած ռեակցիա արձագանք, հա։
Պարոն Գասպարյան, ասվեց, որ հոգեկան խանգարումները եւ հիվանդությունների միտումը ավելանում է, ըստ ձեզ պատճառները որոնք են։
կարող ենք դասակարգել, ասենք, տնտեսական բնույթի խնդիրներ, որոնք նույնպես հոգեկանի վրա ազդում են, կյանքի ռիթմի արագության փոփոխությունը, կարող ենք նկատել, որ Հայաստանում մի շարք քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք ուզենք թե չուզենք անուղղակիորեն ազդում են ցանկացած մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ առաջնային օղակում բացակայում է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետը։ Միջդեռ զարգացած մոդելը ենթադրում է, որ պետք է բազմամասնագիտական թիմ աշխատի հենց պոլիկլինիկայում։ Կանխարգելիչ միջոցառումները մնում են որպես կանոն ավելի ստվերում, իր չեն կարողանում համապատասխան, օրինակ ասենք, հոգեկան առողջության ազգային միջոցառումների համակարգ մշակել, կամ ասենք, վերցնենք ամենապարզ մակարդակը, դպրոցական մակարդակում, որտեղ առաջին անգամ արդեն պատանեկան կամ մանկական տարիքում նկատվում են հոգեկան դժվարությունները, շատ դեպքերում չկան հոգեբաններ, ուրեմն ծնողները բավականաչափ տեղեկացված չեն, նրանք մասնագետ չեն, որ լավ ճանաչեն, հաճախ նրանք երեխաների խնդիրները վերագրում են տարիքային առանձնահատկությունների եւ ծնողների սովորաբար սուբյեկտիվ են, չեն կարող օբյեկտիվորեն գնահատել երեխայի հոգեվիճակը, եւ այդպես է ստացվում, որ մենք բաց ենք թողնում դպրոցական տարիքի դժվարությունները, որոնք հետագայում կարող են վերածվել հոգեբուժական խնդիրների։
Եվ ամփոփելով ինչ լուծում եք տեսնում, պարոն Սողոյան, հատկապես մեր երկրի համար
պետք է հնարավորինս ավելի շատ աշխատենք հասարակության հետ, օգտագործելու զանգվածային լրատվության միջոցները, ինչպես նաև առողջապահության համակարգում որոշակի ուղղությունների փոփոխություններ կատարենք, հնարավորինս ավելի շատ փորձենք առաջնային օղակում գիտելիք տրամադրել եւ աշխատակիպուժ աշխատողներին եւ քաղաքացիներին հոգեկան խանգարումների վերաբերյալ։ Որտեւ եթե ժամանակին ենք մենք հայտնաբերում, ժամանակին կարող ենք որակյալ բժօգնություն ցուցաբերենք, ապա բազմաթիվ բարդություններ մենք կանխում ենք։ Պետք է եւ քաղաքացիները մտածեն այս ուղությամբ, եւ բժ աշխատողները, եւ պետությունը, եւ համապատասխան պաշտոնյաները։
Պարոն Քեսյան, ձեր կարծիքը։
Ես իմ մտածումը ունեմ, որը հիմնված է ին վերջի 3 տարվա հետազոտությունների վրա։ Առաջինը, խնդրը համապետական է, պրոբլեմը պետական է, առանց պետության միջամտության, առանց պետության կամքի այս խնդիրը չի լուծվի, այսինքն պիտի ստեղծի համապատասխան համակարգ, այդ համակարգում իրանց տեղը պիտի գտնեն հոգեբուժները, հոգեբանները, ֆսիխոթերապևտները, սոցիալական աշխատողները, ինչը պետությունից է կախված։ Մարդ տարածը ունի երկու վիճակին տղամարդ, մարդ տարածը ունի հոգի ու մարմին, մարմնի բժիշկը կա, կնոջ բժիշկը կա, հոգու բժիշկը չկա առաջնային օղակում։ Չի կարող, օրինակ ասած ասեմ, ինչի՞ մենք առաջնային օղակում ունենք գինեկոլոգներ, ընտանեկան բժիշկներ միասին, բայց չունենք հոգեբուժ, հոգեբան, ֆսիխոթերապևտ։ Չունենք։ Այս գործը մենք դնում ենք ընտանեկան բժշկի վրա։ Սա մեթոդական խնդրեմ, շատ դժվար խնդրեմ, պետք է այս հարցը լուծումը լինի։ Այսինքն առաջնային օղակում մենք պետք է ունենանք հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետներ միանշանակ։ Մյուսը մենք ունենք լուրջ մասնագետների խնդիր։ Ոչ թե հոգեբուժների, լավից վատից հոգեբուժներ մենք ունենք։ Մենք գրեթե չունենք ֆսիխոթերապևտներ։ Մենք բոլորովին չունենք կլինիկական հոգեբաններ։ Մենք ունենք լուրջ խնդիրներ դեղորայքով, ժամանակակից դեղորայքներով ապահովման։
Պարոն Գասպարյան,
նախ պետք է բարձրացնել մարդկանց իրազեկությունը, ուսուցիչներին, ովքեր նույնպես շատ կարևոր օղակ են եւ առաջինն են նրանք տեսնում խնդիրները երեխաների մոտ, նրանց նույնպես պետք է սովորեցնել ամենաէլեմենտար նշաններ, որոնցով նրանք կարող են գոնե գնահատել, որ այս երեխային անհրաժեշտ է հոգեբանի, ասենք, խորհրդատվություն։ Ծնողներին բազմաթիվ, ասենք, միջոցներ կան, օրինակ ասենք հեռուստահաղորդումների միջոցով, ձեր հաղորդումների միջոցով տարբեր դժվարությունների մասին սովորեցնել, զարգացման խնդիրները, որոնք են, որ երբ է որ կարելի է դա դիտել որպես դժվարություն եւ անպայման մասնագիտական միջամտություն է անհրաժեշտ։ Բացի դրանից պետք է լինի նաեւ որոշակի ազգային ռազմավարություն, որը միտված է կանխելու բոլոր տեսակի հոգեկան դժվարությունները, դրանք տարբեր մակարդակներում են լինում, ասենք լինում են կենցաղի եւ ընդհանուր ամենօրյա աշխատանքային կյանքի։ Արդյոք մեր դպրոցներում կան համապատասխան հնարավորություններ երեխան հոգեպես իրեն ավելի ազատ զգա, լուսավորությունից սկսած մինչև ուսուցիչ եւ աշակերտ հարաբերություն, ուսուցիչ ծնող հարաբերություն։ Հաջորդ խնդիրը դա ծերության եւ մանկության նկատմամբ վերաբերմունքներն է, որտեղ այդ երկու խմբերը ամենախոցելին են, ավելի շատ օգնության եւ աջակցության կարիք են զգում, ուրեմն պետք է լինի նաև ազգային ռազմավարություն այդ խոցելի խմբերի նկատմամբ որոշակի հոգեկան կախարքելիչ միջոցառումների։ Կարող ենք խոսել նաև ընտանիքի և սեռական կյանքի նկատմամբ, որտեղ դրանք նույնպես գործոններ են, որոնք շատ կարևոր նշանակություն են ստանում հետագա հոգեկան առողջության խնդիրների ձևավորման մեջ։
Ազգային ծրագրի խնդիրը ոչ թե միայն ռազմավարությունը, ազգային հոգեկան առողջության ծրագիր, չեմ ասում ազգային առողջության ծրագիր լինի, այստեղ խնդիրն է կանգնած։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանը, ստրես կենտրոնի տնօրեն Սամվել Սուքյասյանը և Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։